käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna räägime ka siin stuudios kahekesi mina ja Maris Jannes käsi käes Jumalaga käimisest. Ja sellest, kuidas see meie nõrk käsi arjunud oma soodu toimetama, leiab üles selle Jumala suure käe, kuidas Jumal leiab meid üles. Ja Maris on stuudios täna sellepärast, et tema on tahtnud oma tunnistuse anda, aga ka sellepärast, et tema on oma elus pidanud elama üle asju, mille peale mõnel inimesel ihukarvad tõusvad püsti. Ja kõige selle raskuse ja valu ja ekslemise seest on armastav taema Jumal tema kätte saanud. Ja me loodame südamest, et see, mida temal on öelda, julgustab meid kõiki Jumalaga käima, sest kaugeltki kõik meie ei ole sellistest olukordest läbi tulnud ja ometigi see noor naine täna siin võib tunnistada, et Jumal on saanud tema issandaks, on saanud tema kätte ja see ütleb meile küll seda, et igast olukorrast on võimalik Jumalal meid kätte saada, kui me talle vastu ei pane. Tänase saate alustekstiks ma olen valinud teksti Sakaaria raamatu 3. peatükist ja siin on öeldud nii, ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas Jehova ingli ees ja saatanat seismas temast paremal pool, teda süüdistamas. Ja Jehova ütles saatanale, Jehova sõidelgu sind saatan, jah, Jehova, kes on valinud Jerusalemma, sõidelgu sind. Eks see sinane ole tules tõmmatud tukk. Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees. Siis ta kostisin ütles neile, kes seisid ta ees nõnda. Võtke tal määrdunud riided seljast ära ja ta ütles temale, vaata, ma olen sinult ära võtnud su süü ja ma riietan sind uute riietega. Ja meie saade ongi täna siis pealkirjaga tulest tõmmatud tukk, sest Maris on ka nagu tulest välja tõmmatud tukk. Ja kuigi siin selles Sakaaria loos räägitakse ülempreestist ja räägitakse sellest rahvast, kes oli juba Jumala rahvas ja sellest hoolimata oli väga määrdunud, siis Marise puhul on lugu natuke teistmoodi, sest tema tuli sealt, kus Jumalast mitte midagi ei teata. Ja Jumal tõmbas ta välja ja on ka temaga teinud samuti nii nagu siin Joosua loos. Aga nüüd ma küsin Maris sinu käest, et räägi lühidalt oma minevikust, nii lühidalt kui sa tahad.
Tere, teen siis lühikese põike siis lapsepõlve kohe. Lapsepõlve selline raske, ema, isa siis alkohoolikud, iga nädala vahetus siis käis selline joomine ja siis lõppes siis sellega, et isa ikka tarvitas ema kallal füüsilist vägivalda. See kestis niimoodi, kuni ma sain 12, siis isa suri kopsuvähki. Ja see oli sõna otseses mõttes vihma käest räästa alla sattumine, sest siis ema need joomingud läksid igapäevaseks. Alkoholism süvenes, me jäime elektrist ilma, meil ei olnud enam toitu laua peal, ta tõi koju kodutuid, meil olid täid sügelised kõik, mis üldse võimalik on. Ja siis ma otsustan, et ma ei taha niimoodi elada, et ma lähen tänavale, hakkan ringi ulkuma. Noh, seal tänaval siis ma tegin tutvust igasugu erinevate inimestega, tulid sellised liiminuusutamised, narkootikumid minu ellu, et sellised väga keeruline. Ja see kestis, kuni ma sain 18, siis ma tutvusin oma poja isaga. Tema siis elas normaalset elu ja mina siis ka. 2 aastat elasime siis koos. Sain lapse vahepeal, aga kuna ta käis Soomes tööl, siis tuli minu vana elu üsna ruttu tagasi. Ja jätsin selle lapse siis talle ja läksin oma vanaraja peale tagasi. Aga kuna ma ema juurde elama minna ei tahtnud, siis ma sattusin Männikule vangide ühikasse. Vanad tutvused kõik ju. Seal ma siis hakkasin veel hullemini narkootikume tarvitama. Igal erineval moel, kuidas üldse on võimalik. Siis me otsustasime nüüdseks siis selle teise lapse isaga, et me hakkame narkootikume müüma, et saada sealt ühikast minema ja parema elu peale. Nii me siis toimetasime 2 aastat, kui mu mälu mind ei peta. Kuni siis politsei koputas uksele, et kuulge, et aitab küll. Tema viidi vangi, sest ta oli eelnevalt karistatud. Mina siis sain 2 aastat tingimisi, et käisin 2 aastat selle järelvaataja juures. Ja siis ma otsustasin, et ei, tänavale ma enam tagasi minna ei saa, sest ma olin vahepeal teise lapse saanud, läksin tööle, loobusin kõigest sellest narkootikumidest, asjadest, et hakkasin nagu normaalset elu elama. Ja siis ta tuli 2 aasta pärast välja, tagasi, siis ma jälle langesin sinna, et hakkasin uuesti tegema igasugu kummalise asju. Ja siis ma töötasin ühes kohvikus ja mingil hetkel käis peas nagu mingisugune klõps, et ma ei taha enam seda elu elada. Ma ei tea, kas siis Jumal hakkas mind valmistama või... Siis ma kohtusin oma 3. mehega ja 3. lapse isaga ja see inimene oli lihtsalt nii hea, ma arvan, et Jumal saatis ta mulle. Ja siis ma otsustasin, et ma tahan ise ka parem inimene olla. Temaga koos elades siis ma sattusin sinna Krista juurde. Kristat ma teadsin muidugi juba ennem, aga siis, kui Krista Jumalast rääkis mulle, siis ma seal tooli peal murdusin. Sellepärast, et Mariaga, minu teise lapsega, siis toimusid väga kummalised asjad. Ta vigastas ennast, ta roomas mul mööda põrandaid. Täiesti oligi näha, et tal on mingisugune kuri vaim kallal. Ja siis Krista hakkas ka rääkima mingisugustest teemonlikest asjadest. Ja siis ma murdusin seal juuksuri tooli peal. Ma hakkasin nutma lihtsalt. Jumal niimoodi puudutas mind. Ja siis ta ütles mulle tead, et sa pead ise ka palvetama nii õhtul, kui see asi toimuma hakkab. Ja siis ma annan kogudusele teada, et kogudus palvetab sinu ja Maria eest. Ja esimesest ööst need asjad lõppesid. Mu laps või roomand enam mööda põrandaid, ta ei vigastanud ennast. Ja siis see usk lihtsalt kingiti mulle. Siis ma hakkasin uurima. Hakkasin piiblit uurima ja kõike kontrollima, aga kõigepealt tuli see usk, et see on nii kummaline. Muidu inimesed ennem kontrollivad ja siis tuleb see usk, aga mul tuli usk kõigepealt. Ma sain järsku aru, et ma pean hakkama 10 maksma. Ma lugesin seal piiblist välja, mida ma tahtsin kohe teha. Siis ma kirjutasin Kristale, et mis nüüd need õiged käsud on. Tahtsin kohe hakata käskude järgi elama. Esimesest hetkest hakkasin hingamispäeva pidama. See ma ei teadnud asjadest mitte midagi. Et see kõik, kuidas ma ütlen, see nagu voolas minusse. See voolas, need teadmised, need asjad, need tulid nagu nii suure hooga minu peale, et ma tundsin, et ma tahan seda kohe kuskile laiali jagada. Ja siis ma hakkasin rääkima igal pool ja siis kõik mõtlesid, et ma olen hulluks läinud. Hästi palju sõpru kadus, mõni üksik tuli tagasi, aga nüüd ka hiljem on inimesed ära kadunud, sellepärast, et ma Facebookis hästi palju jagan ja kirjutan igasugu jumala asju. Nad ei taha minuga mingit tegemist teha. Aga see ei tee mind üldse kurvaks.
Selle usukoha pealt eks ju, et see usk lihtsalt tuli. Mm-hmm. Tegelikult ongi ju nii, et usk on jumala kingitus. Me lihtsalt tuleme maailmast, kus me arvame, et me peame isendale midagi sisendama ja sisendama ja sisendama ja kõik igasugust autotreeningud ja asjad. Aga Piibel ütleb, et usk ongi jumala tegu, sest kui siin Johannese 6. peatükis jüngrid küsivad Jeesuselt, mis me peame tegema, et võiksime teha jumala tegusid, see on 6.28, siis Jeesus vastab 6.29, see on jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Nii et see, et me usume, ongi jumala tegu. Ja millegi pärast mõnel inimesel õnnestub see jumala tegu paremini vastu võtta kui teisel. Ja ma usun, et me lihtsalt kuskilt pidi paneme vastu ja osa meist otsib tõendeid. Ja kuni nad neid tõendeid ei saa, nii kaua nad otsustavad, et nad ei usu. Aga jumal ei pane seda ka pahaks sellepärast, et kui me võtame selle uskumatu Toomase piiblist, kes ütles, et ma ei usu enne, kui ma panen oma käe tema naela asemeisse, siis jumal ei keelanud talle seda tunnistust, nii et ta sai ka selle tunnistuse. Aga sinu loost on väga ilusti näha just see, et see ongi jumala kingitus. Et sa äkki oled nõus ja äkki tahad ja äkki usud, et see on võimalik. Ja teine asi, mida mina sinu lugu kuulates rõõmuga tähele panin, oli see, et need, kes palvetasid, oli meekogutse palvelist. Ja palvelistist on siin käsikest saadetes ennem ka juttu olnud ja kuulajad on selle peale ka eestpalveid saatnud ka sinna listi. See on üks vägev asi, kui Jumal saab oma rahva palvetama. See ei ole meie vägi, aga kui Jumal rahvas palub, siis Jumal lihtsalt astub oma väehulkadega sisse. Ja see, mis toimus sinu tüdrukuga, tõesti hetkega. Ta paneb oma leeri sinna ümber ja Piibel ütleb, et Jehova ingel on leerina nende ümber, kes seda kardavad ja vaevalt sinu laps teda ju kartis see moment, ta ei olnud ju jumalakartlik veel, aga teised jumalakartlikud palvetasid ja jumal pani kaitse peale, et see on nii vägev ja julgustame ikka kõiki palvetama, kui on vähegi näha, et kuskil on inimesed hädas, siis palve on see, millega iga jumala laps saab aidata, kui me ka siin olukorda ise sisse ei saa minna. Aga kui sa nüüd sealt läbi oma selle tõeliselt raske lapsepõlve astusid, kas sul ei olnud mitte mingit jumala tundmist? Sa ei teadnud jumalast mitte midagi?
Ma ei teadnud jumalast mitte midagi, aga kui need kodus need joomingud nagu hakkasid, ma teadsin, et see lõpeb sellega, et isa läheb emale kallale. Ma ei tea, kust ma võtsin selle, et ma olin põlvili, ma mäletan, ma olin põlvili akna all ja palusin, et jumale, et aita. Tegelikult on see ka ju jumala juhtimine.
Jaa, ja see on tegelikult ka jumala ime, et tema oma vaimu läbi saab sellistes rasketes olukordades ligi niimoodi, et sa ei teagi. Sa ei tunne teda ja sa äkki hakkad palvetama, et see on kõige selgem tunnistus sellest, et jumal on iga inimese juures ja et jumala vaim annab palved. Ja et me võime paluda vahest jumalat, kellest me mitte midagi ei tea.
Ja.
Eks ju, et sa ei tea mitte midagi ja sa palud. Kas sa seda palve vastust ka siis märkasid või sa ei osanud seda vaadata?
Ma ei osanud seda vaadata, aga ma mäletan, et ma palusin.
Ja mis tähendab, et Jumal oli ikkagi lähedal ja et kuigi meile tundub, et miks ta siis midagi ei tee, aga mina olen ikka mõtelnud selle peale, et kui Jumal on meile vaba tahte annud, siis ta võib inimest küll koputada ja öelda talle, et kuule ära joo enam, ära tee oma lapsele haiget, ära tee seda, ära löö oma naist, aga ega ta ei sunni. Inimene teeb oma valiku.
Jah, ma olen nüüd hiljem aru saanud, et miks mul selline elu oli. Ma ei oleks sellest Jumala headusest aru lihtsalt saanud. Ma olen selline kange inimene, et ma teen kõike ise, mina ise on ju kogu aeg olen endale vastu rindu tagunud, et ma ei oleks mõistnud, et Jumal on nii hea. See on nii suur see Jumala armastus, et seda ei saagi nagu sõnadesse panna. Ja et kui ma selle sain teada Kristuse headusest ja kõigest, siis ma suutnud aru saada, et kuidas minusugune üldse on seda väärt.
Mis on tegelikult jälle hästi positiivne, et kui meie saame aru oma sellest kurjusest või pahelisusest, eks ju, siis see Jumala armastus paistabki sellise suurena ja me mõtleme, kuidas ta üldse mind vastu võtab. Aga see ongi see arm, et meid võetakse vastu.
Tänu sellele elule olin mina ka hästi kibestund ja kuri inimene, et igal võimalusel ma keerasimgi käkki kuskil kellelegi. Ja tahtsin, et tal võimalikult halvasti oleks.
Aga sa kohe mäletad ennast mõtlemas juksid asju, et ma tahan, et tal oleks halvasti.
Ja.
Sellest me näeme jälle seda, kui väga hingevaelane iga kord, kui me Jumalaga koos ei ole, ta üritab ikkagi meie elu kontrollida ja meile neid asju pähe panna. Nii et sinul selle aru saamisega probleemi polnud, et minu lihas ei ela head.
Ei.
See oli sul ka selge.
Ma olin läbinisti, ma ütleks, et kuri.
Sest mõnikord inimesed arvavad, et ma olen tegelikult päris hea, mul on ainult mingid pahad asjad, mis tuleb ära võita. See ära tundmine, et ma tegelikult olen kuri, et see aitab jälle sammukese edasi, et sa ei looda seal oma liha peale ja sa tead, et sealt ei tule mitte midagi head, et hea tuleb ainult Jumala käest. Aga kui sa nüüd jõudsid sinna Krista juurde ja selgituseks raadiokuulajatele, et Krista on ka siis üks Jumala laps, kes töötab juuksurina ja kes oma juuksuri töös on saanud väga palju ka Jumalast tunnistada ja Maris on siis üks nendest, kes selle tunnistuse on saanud. Ja sellest me näeme nüüd seda ka, et ükskõik, mis erialal me töötame, et kui meie kasutame võimalust nii palju kui saab oma töökohal ka neid Jumala asju jagada, mis meil südames on, siis me võime inimestele väga palju sellega kasu tuua. Kui sa sinna Krista juurde sattusid, ega sa ei sattunud, eks sa olid seal enne ka käinud?
Jaa, aga ma olin mingi 10 aastat enne seda Krista klient. Kõige selle virvarri juures oli mul üks kindel juuksur, et see on ka hästi kummaline tegelikult.
Võiks öelda, et Jumal hoidis nagu selle posti seal paigas?
Jaa.
Ja kui Krista nüüd sulle neid asju rääkis, siis kas sa tundsid kohe ära, et see on Jumal?
Jaa, see oli siuke teistmoodi, et nagu ma ütlesin, et mind nagu murti ära. Tundsin, kui tühine ma olen, et ma olen täiesti saamatu inimene. See on jälle asi, mida ei oska kirjeldada.
jah , ja see ongi see , mis sisuliselt inimesel on võimatu , et sa äkki saad aru , et sinuga ongi halvasti asjad .
Ja
sest eks see elu oli sind ju ka selles mõttes kangeks ja selliseks järjekindlaks õpetanud , et vaata , sa tulid nii paljudest sellistest rasketest olukordadest läbi ja see ju , kui me inimlikus mõttes nüüd või inimliku kandi pealt vaatame , et see ju karastab inimest .
jah .
et kui ta ei murra , siis ta karastab . Ja ilmselt ongi nii , et selleks , et ühte sellist karastunud inimest armuga murda , selleks lähebki jumalal vaja ikka väga palju armu . Kui nüüd välja arvata see , mis toimus sinu lapsega , kuidas see sinu elu jumalaga hakkas käima ?
Alguses olid ikka niisugused väga kummalised muutused , millest ma üldse aru ei saanud . päevapealt ma ei saanud enam liha süüa . Tõin külmkapi ukse lahti , ma olin just ostnud endale mingit rulaadi , mis mulle hirmsasti maitses , panin selle võileiva peale ja ma ei saanud seda süüa . ja siis ma helistasin paanikas Kristale , et mis toimub , et ma ei saa liha süüa , tema sai muidugi kohe aru . ta ütles , et nüüd jumal valmistab sind . tal on siis järelikult vaja , et sind puhastatakse kõigest sellest . kohvi joomine , kõrvarõngad , kõik korjati enne ristimist ära . see on ka jah , niisugune asi , mida jälle ei oska seletada . see jumala töö on nii võimas ja nii suur , et sa nagu kohe tahad talle alluda .
ja inimeste juures käib see väga erinevat järjekorda pidi ka . Sest osadel inimestel mingid asjad lähevad varem lahti ja teised asjad lähevad hiljem lahti ja suur hulk jumala inimesi ju sööb liha ja ei saa üldse aru , et see midagi valesti oleks . Aga ilmselt sinu puhastamise juures see oli oluline .
Jaa , kui ma koguduses kuulsin , et inimesed söövad liha , siis ma olin üllatunud . Kuidas , et jumal korjas selle nagu ära , et kuidas nemad siis nagu liha söövad ?
No nendelt kas pole korjatud või nad pole lasknud korjata. Mm-hmm. Maailmas on ju väga palju veganeid, kes ei ole ju kristlased, eks? Et veganlus ei ole võrdusmärk kristluseks, aga loomulikult jumala plaan on, et me elaksime võimalikult tervislikult, et me ihu oleks ka terve ja kui tema sulle selle südamele pani, siis meie asi on järgida, eks ju? Ja kui ta selle ise veel niimoodi ära ka teeb, et sa ei ole selle nimel pidanud pingutama, et sa oled ilmselt pidanud tegema kuskil mingi valiku, aga sa ei ole isegi seda tajunud, eks ju.
Ja.
Aga nüüd, kui sa hakkasid jumalaga koos elama, kuidas see vaimulik pool välja nägi? See on ka vaimulik pool, et mingid asjad su elust ära võetakse. Inimesed tarbivad suures hulgas meediat ja leiavad, et sellest pole midagi halba, pole midagi imelikku. See väga sageli võtab inimeste üle lausa võimust, et ollakse naelutatud kas teleka ette või interneti, mis on popim praegu see kiusatuse viis.
Selle meediaga on keeruline, sest mul mees ju vaatab kogu aeg. Aga nüüd ma olen siis niimoodi, et ma sulgen ennast teise tuppa ja siis vaatan lihtsalt mingit Walter Veiti loengut või loen piiblit, et ma ei kannata seda enam. See ajab nagu peab lahvatama või kuidas nagu öelda.
Sul on kodus abikaasa ja tema ei ole kristlane, et kuidas see muutis teie suhteid, et sina nüüd otsustasid jumalat teenida?
Ei ole abikaasa, veel ei ole. Aga kuna ma tahan jumala silmis õige olla, siis me suvel abiellume. Ta on väga leplik. Ei ole eriti sellest vastuseisu olnud. Ainuke, mis on siis laste koha pealt, on natukene hõõrumist tulnud. Tal on palvetamise osa ja siukene asi nii meeldi. Ja ikka ta vahest kommenteerib, et aina hullemaks läheb.
See ongi temale raske aru saada, sellepärast, et tema on ju endine. Ja ta näeb, et sinu elus paljud asjad muutuvad ja neid muudatusi ongi inimesel kõrvalt raske kogeda, aga peasi, et ikkagi sina suudaksid jälle olla nii armastav, et see ei tekitaks tal väga suurt vastupanu.
Ja meil on selle sealihaga on niisugune vastuseis. No see on keelatud, see on rüve liha ja siis me jaurame selle kallal.
Eks selles mõttes peab teise arvamusest lugu pidama ja seda austama, et inimene peab ise oma otsused tegema.
Jumal ütles mulle armastada sellisena nagu ta on ja ma tegin talle seda sealiha.
Ja Piibeli ütleb ka, eks ju, et me armastaksime üksteist, et jumala kohaloleku kõige suurem tunnus on ju see, et meie südames on armastus ja see ei tähenda, et me teeme pattu, aga see tähendab seda, et me hoolime inimestest. Ja kui me inimestest ei hooli ja väidame, et meil on mingid põhimõtted siin ja need panevad meid teistesse halvasti suhtuma, siis on küsimus, kas jumal on kohal. ja noorte kristlastena vahest inimesed teevad selliseid hästi järske pöördeid ka ja siis võivad sellega suhteid väga palju rikkuda.
Mm-hmm.
Ja ma ei mõtle mitte seda, nagu sina ka tunnistasid, et sõbrad jäid eemale, sest see oli nende valik seda uut marist mitte tunnistada, aga et meie ise ei teeks neid selliseid lükkeid ja mina mäletan, kui ma olin noor kristlane, siis tihti olid need minu sellised hästi kardinaalsed otsused teistele ikkagi väga suureks komistuseks. Ja inimestel andis sellest üle saada, kui mina ikka ütlesin, et see asi on nüüd nii, siis ma tegin väga palju pahandust ja ma tagantjärgi saan sellest aru, et see, et minu elus olid asjad nii, see ei tähendanud, et keegi teine pidi samamoodi tegema.
Ja.
Seda me kõik peame õppima, sellist alandlikust ja just seda, kuidas armastavalt jääda Jumala tahtesse. Paneme siia vahepeale muusikat ka mängima ja täna siis esimene lugu on Vollirosina lugu ja Vollirosin on küll hoopis teisest põlvkonnast kui sina, Maris, ja isegi mina, aga selle laul on hästi mõtlemapanevad sõnad ja see laul räägib just pöördumisest, kuidas Jumal meie ellu tuleb ja meie elus toimub pöördumise ime. Eetris on saadesarjast käsi käes täna siis pealkirja all tulest tõmmatud tukk ja saates täna siis Maris Jannes ja Ehal Objakas rääkimas Marise teest Jumala juurde ja Marise elust praegu Jumalaga koos. Ja see laul rääkis sellest, et koorem võetakse ära. Koormat enam ei ole. See kindlasti on sinu elus ka niimoodi olnud, et sa tunned, et hirmus taak on ära võetud.
Ja hästi kerge oli edasi minna. Mul on terve elu mingisugust asja kaasas kandnud ja siis lihtsalt ühel hetkel see võeti ära.
Ja.
Vaba, täitsa vaba inimene.
Ja mõnikord me ei saagi aru niga, kui me kanname seda ja saame aru alles siis, kui me oleme selle koorma lasnud ära võtta.
Ja.
Et aga see oli ikkagi.
Ja.
Ja mulle meenub üks ilmatuma vana lugu, millest ilmselt on siin eetris kunagi juttu olnud, aga praegu on see minu mõelest õige koht seda korrata, kui me olime ühe seltskonna kristlastega Euroopas väikese mikrobussiga ja oli meie koguduse peakoosolek Hollandis ja me otsutasime sinna siis minna ja nüüd olime tagasi teel sealt. Ja seisime Poola piiri peal, aasta oli 1995. Poola piiri peal olid tollel ajal väga suured järjekorrad ja me seisime, järjekord ei liigu, palav on. Me jõudsime seal terve ööpäeva seista ja see järjekord ei liikunud. Ja siis ütleb üks meie hulgast, et teate, see järjekord ei hakka liikuma enne, kui me kõik üksise käest andeks palume. Kõik hakkasid seal seletama, kuidas ei ole midagi andeks paluda ja mis mõttes ja kõik on korras ja mida keegi ei suvatsenud midagi andeks paluda. Aga kaks nädalat oli koos oldud väikeses bussis ja selge on see, et seal tekkisid mingisugused hõõrumised. Mitte, et keegi oleks nüüd kuskil midagi hirmsat korda saatnud, aga sees ikka ilmselt oli. Aga see moment keegi ei tunnistanud. Ja me seisime seal edasi. Seisime veel paar tundi ja see mees ütleb teist korda. Teate, see järjekord ei hakka enne liikuma, kui meie kõik üksiselt andeks palume. Teine kord juba ütleme nii, et tema sõnum jõudis natukene rohkem kohale. Aga ikkagi mitte sellel määral, et keegi oleks hakanud seal andeks paluma. Ja tegu oli kristlastega ja üldsegi mitte pahade inimestega. Ja siis seisime edasi. Veel paar tundi seisime. Ja siis see mees ütleb kolmas kord need samad sõnad. Et teate, see järjekord ei hakka enne liikuma, kui me kõik üksiselt andeks palume. See jõudis kohale. Läks läbi kuskilt. Ja inimesed hakkasidki üksteise eest andeks paluma. Pisar silmil tunnistama ja andeks paluma ja leppima. Ei olnud mingid riidu, aga see pinnaalune selline võibolla trots või natuke paha tunne oli ikka olemas. Siis, kui see andeks palumine oli toimunud, siis oli ka niimoodi, et ma ei teadnud, et mul oli midagi seal sees. Aga nüüd oli kerge ja see tähendab, et ma olin seal ära saanud ja see tähendab, et oli seal sees. Ja teist tundsid täpselt sama, et selline vabanemine tuli, selline tõesti võeti ära. Kõik võeti ära see seest, kui sa tunnistad seda, siis see võetakse ära ja järjekord hakkas liikuma. Ja sõitsimegi piirist üle. See oli igat pidi nii hea kogemus, et ma olen ikka seda aegajalt meenutanud. See oli ka vaat selline tunne just see, mul on ja nüüd enam äkki ei ole ja ainult Jumal saab seda teha. Kui sa nüüd oma usu elu edasi elad, siis mis tähendab sinu jaoks pühitsus?
See oligi niimoodi, et peale ristimist siis ühel hetkel hakkas mul meelde tulema kõik, mis ma olin minevikus kellelegi halba teinud. Varastanud, valetanud ja anti mulle need nimed. Ma siis kirjutasin paperi peale kõik üles, see oli pikk nimekirja. Ja siis ma hakkasin neid inimesi otsima ja andeks paluma, üles tunnistama neile, mida ma neil varastanud olen, mida ma neile halba teinud olen. Ja huvitav oli see, et väga vähesed olid õnnelikud selle üle ja leppisid minuga ära. Suurem enamus ei vastanud mitte midagi. Ja oli ka neid, kes arvasid, et ma hakkan surema, et mul on mingi tõsine haigus. Ja kui ma sain selle kõik tehtud ükskord, need nimed järjest maha kriipsutatud, see oli ka jälle nagu ära võetud oli midagi. Puhtam oli olla.
Ja see sama vabanemine, ja. Kui sa oled selle ära saanud. Vahete vahel me mõtleme ka seda, et kui me Jumalude tuleme, siis kõik see, mis me oleme minevikus teinud, et sellele tõmmatakse kriips peale ja seda ei ole enam. Ja mõnes mõttes see tegelikult ongi ju nii, sest Jumal annab andeks otse teed, kui me andeks palume. Aga ma arvan, et meie enda iseloomu pärast ja eelkõige nende inimeste pärast, kelle vastu me oleme eksinud, Jumal annab need meile mõttesse, et me läheksime ja klaariksime inimesega asjad ära. Sest see on tunnistus. see on tunnistus sellest, et üks asi, et ma olen halba teinud, aga teine asi, et ma tunnistan, et see on halb ja ma kahetsen seda. Ja me iial ei tea, mis toimub siis, kui meie läheme kellegil inimesele pattu tunnistama. Ja ma tean, et Villeril on üks hea lugu selle juures ja Viller on meil täna siin neli puldis. Ma ei tea, kas sa tahad rääkida eetris seda lugu, aga võiks.
Mina olin Marises muidugi selles juhus hoopis teissugune inimene, et kui Maris hakkas neid nimesid üles kirjutama, kelle ta peab andeks paluma, hakkas neid inimesi otsima, siis mina olin nii kange mees, et mul tuli kaks nime kohe meelde, kellega mul leidsuksid väga suured asjad ära klaarida. Ja mõtlesin jumalale kohe, et ma ei kavatsegi neid inimesi kuskilt linna pealt otsima hakata. Ja see samal hommikul ma mäletan, kui ma tulin kirikusse, siis ma kõnnin mööda vanalinna ja üks auto jääb seisma. Auto uks lükatakse 3 meetrit enne mind lahti ja see sama mees seal samal hommikul tuleb autost välja. Ja ma ütleb, palun, sinu võimalus. Kas sa öelda hommikul lihtsalt tere või öelda, tere, palun vabandust, ma olen siuke mõrakas olnud. Klaarimisel asja ära. Mille peale see mees muidugi andis mulle andeks ja ütles, et mis sa arvad, et ma olen mingi pühak või? Et ma olen veel hullemaid asju teinud. Ühel hommikul jumal tuletab järgmise asja meelde. Ma olin ühte oma ülemust võtmega visanud. Kõige suurema võtmega, mis mul kapis oli, sest mul ei meeldinud tema mõtted ja väljaütlemised. Ja pidin seda väljendama kuidagi. Ja asjade loopimine oli selle jaoks kõige mõistlikum tegevus. Minu jaoks
selle, no see siis, kui sa kristlane ei olnud.
Siis, kui ma kristlane ei olnud, jah. Ja jumal ütles, et sa pead ka selle asja ära klaarima. Ja siis ma ütlesin samamoodi hommikul, et tead, mina ei lähe inimesi linna pealt otsima. Ja selle samal lõunal siis, kui ma olin tööl, siis ma olin juba kristlane muidugi. See inimene, kellega ma olin koos töödanud, ta oli vahepeal meil töölt ära läinud, tuli oma endise kolleega vaatama. Ja siis ma vaatan kohvikusse. See mees istub seal kohvikus üksinda ja sööb lõunat. Ma teate ise üldjuhul, kui keegi vana kolleeg tuleb kellegile külla, siis tavast kõik need vanemad kolleegid lähevad ja suhtlevad ja uurivad, kuidas elu läinud. Jälle minu võimalus. Palun, kui sina oled nii kõva poiss, et sina ei otsi, siis eks ma siis toon ise nad sinu juurde. Aga sina pead ikkagi oma osa tegema. Tunnistasin jälle oma pattu ja palusin andeks. See mees muidugi mäletanud, et ma olen teda üldse võitmega visanud. Võibolla jäägi suks asjad meelde, kui siin kõige suurema võitmega visatakse. Ma muidugi usu hästi seda. Ja siis veel kolmas ühestunis, mida see on vist nüüd mõtled, ma arvan. Ma olin ka teinud ühe sigaduse, ma seda täpselt ei tahakski siin avalikult rääkida. Põhimõtteliselt ma olin 10 aastat kirikus käinud, ma olin seda kogu aeg kaasas kandnud seda asja endaga. Jumal tuletas mulle meelde kogu aeg seda, et sa pead ka selle asja ära klaarima. See oli üks juba epameeldi tegevus. Ja ühel hetkel, ühel hommikul ma mäletan, kui Jumal mul panigi südamele selle, et tead, aga sa ei saa edasi koos minuga minna, kus seda asja ära ei klaari. Ja siis ma pidin ise selle inimese üles otsima, kuigi ma teadsin, kus ta on ja millega ta tegeleb. Ja siis, kui ma tema kabineti läksin, ta oli vahepeal suureks ülemuseks saanud. Ma olin valmis, et ma tulen sealt koos piitadega välja, sest ta oli suhteliselt lühikese süütenuriga mees. Ja ma rääksin, mis ma olin teinud. Ta oli nagu väga hämmingus sellest, et ma niisugust asjast räägin talle. Ja muidugi selle juures ma sain kõike muud rääkida sellest, et kui hea on Jumal ja kuidas kõik Jumal on loonud ja kuidas me ühel päeval kõik kohtu ees seisame ja noh, meil kellegil pole pääs. Ja ma teadsin, ma olin ka ennem temaga vaimulikel teemadel rääkinud. Ta oli täiesti külm selles suhtes ja ta oli alati nõus minna välja viskama selles suhtes, sellest teemast. Ta oli nõus seda teema jätkama. Ja sellel korral ta oli nõus seda kõike kuulama ja ta tunnistas ka, et ma olen ka igasuguseid asju teinud. Ma eeldan, et ta sai aru sellest, et kui mina nii vana asja ülesse kaevan ja selle ülesse tunnistan, et siis ega temal ka pääsub ole, et ta peab samamoodi ühel päeval tunnistustama oma tegudest.
Need sellised hästi toredad kogemused, nii Marise omad kui Viljar omad, näitavad meile, kui väga Jumal mist hoolib ja kuidas ta tahab kõik koormad ära võtta. Ja et ta hoolib isegi nii palju, et ta valmistab tee, mitte ainult meile sisemiselt selle tee, et me oleme valmis tunnistama ja andeks paluma, vaid ta valmistab ka need teised inimesed. Ja kui me siis ka veel niimoodi nagu põikleksime või otsiksime vabandusi, siis ta ütleb, et näed, siin nad on. Nii et ta hoolib meist nii palju, et ta toob kõik platsi, ütleb, et peasi, lahenda need asjad ära. Ja ega meie ei tea, kui kaugel on need tulemused, see, milleni on viinud see meie tunnistus. Nii et sellel on alati mingi mõte ja me iial ei tea, mis inimese elu saab sellest muudetud. Kui üks inimene on läinud ja siiralt oma süüd tunnistanud, see on jälle Jumala imeline töö. Kuidas sinu igapäeva elu nüüd erineb sellest, mis ta ennem oli? Ma saan aru, et loomulikult mingisuguseid ebaseaduslikke asju sa enam ei tee, aga mida sa teed?
Täiesti tavalist elu elan, kasvatan lapsi. Ennem kui ma käisin ikka nädalavahetustel kuskil väljas ja pidutsemas, siis ma pidutsemas enam ei käi. See nagu ei ole huvitav, ma ei saa aru, mis mul viga oli ennem. Telekas on ära kadunud, muusika, no, vahest on sellega siukene võitlus ikka veel, aga küllap Jumal mu vabastab, sest ma nii hirmsasti tahan seda. Ütleme siis niimoodi, et ma olen kuidagi vaikseks jäänud.
Nüüd see tunnistamise pool, et juba juttu sellest oli, et sa tunnistasid oma neid patte eksimusi, aga ütleme selle kristliku tunnistamise pool selle kandi pealt, et sinu tutvusringkonnas on ju palju inimesi, kes selles vanas tutvusringkonnas osad on ära kadunud, aga osad on alles ja kas sa oled tundnud seda sundi ka, et sa võiksid neid risti alla juhatada või rääkida nendele, mida Jumal on teinud sinu elus, sest ega see ei ole ka alati kergest, et see on inimestele suhteliselt võõras teema.
Ja olen tundnud, aga Jumal on hetkel minu suu lukku pannud, sellepärast, et ma ise veel õpin ja ma ei ole valmis veel sellises mahus rääkima, ma ei oska veel nii palju rääkida, aga ma tean, et see ühel päeval tuleb.
Võib-olla see, mida sa praegu saad rääkida, ongi oma kogemus, eks ju? Sest see on reaalne ja see on see, mida sa ise oled kogenud ja selles mõttes sina oled selle tunnistaja. See on kõik sinuga toimunud ja inimesed, kellega sina kokku puutud ja kes teavad sind teistsugusena, nad ju näevad seda praegu ka, et su elu on teistsugus.
Mul kus juures on üks sõbranna, kes on hakanud tõsiselt Jumala peale mõtlema tänu sellele, et mina olen teinud siukse pöörde. Ta ütles mulle ka üks päev, et ma ei saa aru, sul läheb nii hästi ja sa oled nii muutunud, et mina tahaks ka sellest Jumalast rohkem teada. Ma andsin talle hunniku raamatuid muidugi, mille hulgas oli Mässo planeet, et nüüd ta vaikselt loeb neid, eks Jumal teab siis, mis edasi saab temaga. Aga see on nii suur asi, kui sa saad oma eluga tunnistuseks olla sellest Jumala tööst.
Jah, et ma ei ole enam selline, eks ju, nagu ma ennem olin, et see paneb vähemalt mõtlema. Ja. Kui see ei pane inimest pöörduma, siis see paneb vähemalt mõtlema. Ja mina mäletan, see oli enne minu usuelu algust, kui minu üks tollaaegne töökaasane sai Jumala lapseks, siis ma vaatasin seda kõrvalt ja mõtlesin, et oot, siin peab miski olema. Ja mind niivõrd ei veenud isegi tema sõnad, sest me olime siis vene ajas ja see usu asi oli selline, noh, okei, järge rääkige. Aga ma nägin, et ta oli teissugune. Ja ma mõtlesin, kuidas moodi. Ma teadsin teda hästi, tundsin hästi ja nüüd ta oli teissugune. See sisemine rahu ja selline rõõm ja selline kindluse tunne või see oli nii sees, et mina täiesti ateistina vaatasin kõrvalt ja mõtlesin, mis asi see on. Et see ei olnud ühel hetkel, vaid see oligi nüüd teistmoodi. Nii et tegelikult me kõik oleme silma imeks ja tunnistuseks, kui me laseme Jumalal endas elada ja oma elu juhatada. Paneme siia jälle muusikat mängima ja Marisel on üks laul siin südame lähedane ja see laul on Naine kaevul ja Voli Rosin taas laulab, aga kui me mõtleme selle sama meie kogemuse peale, siis tega meie oleme ju ka kaevul. Me tuleme oma tühja kruusiga ja ütleme, et issand täida minu kruus. Ja me oleme aru saanud, et seda kruusi ei saa mitte keegi muu täita. See, mida meie hing vajab, siis kui me Jumalaga tuttavaks saame, on see Jumala lähedal olek ja seda tema meile lubab. Ja on öeldud ju ka, et kellel on januse tulgu ja joogu, ja et kes joob selle ihust voolavad elava vee jõed, see, mis tuleb Jumalalt, me sisse see voolab edasi.
Nagu naine kaevul kord tundsin jäänud ja rahuldust ei leidnud ma, kuid siis ma kuulsin päästja sõnu, sa minu veest ei iial jäänuta. Minu kruusi, oh, Isus, santaida custoto.
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis teemal tulest tõmmatud tukk ja see noor naine, kes minu vastas siin mikrofoni taga istub, on tõesti nagu tulest tõmmatud tukk, keda issand on niimeliselt välja tõmmanud kõigest sellest, millega saatan teda on sidunud ja tema võib täna täpselt nii nagu selles Sakaaria loos tunnistada, et tema süü on ära võetud, tema on tunnud seda, mis tunne on siis, kui koorem on läinud ja sa võid kuuluda issandale. Tema nimi on Maris Jannes, mina olen Eha Lobjakas, Eilipuldis on meil Viljar Saar ja tema on ka täna natukene kaasa rääkinud. Aga veel küsin Maris, et ma ei tea, kuidas inimesed ilmselt erinevalt tajuvad seda. Minu jaoks on see kõige tähtsam teema see, mis Kristus ristil tegi.
Jah, just. Et ma tahtsingi öelda, et üks kõik, kui sügavad on need vaevaveed, milles sa läbi lähed. Kui sa oled aru saanud, mida Kristus on sinu eest andnud, siis see kõik on tühine. See on nii suur asi, see on nii suur offer.
Ilmselt see on ka asi, mis avaneb ja avaneb.
Ja.
Me ei saa sellest päris korraga aru, aga kui me ikkagi palume, et Jumal tee mulle seda lahti.
Mm-hmm.
Tee mulle seda lahti, et ma saaksin aru, kust mind on tõmmatud välja, mis on selleks tehtud ja kui suurest armastusest see räägib. Ja see võtab ju tegelikult täna kõigi meie elust hirmu. Suurim hirm, mis meil on surmahirm.
Ja.
Kõik meie, kes me tuleme natukenegi sellisest ilmalikust seltskonnast. Ma usun, et need lapsed, kes on kristlikus perekonnas kasvanud enne seda surmahirmu selles mõttes ei ole, et nad teavad alati, et Jeesus annab meil igaviku. Kas nad seal lõpuks on või ei ole, see on järgmine küsimus, aga et see, seda surmahirmu ei ole, aga et kui meie tuleme sealt, kus me tuleme, siis see surmahirm kaob ära. Teine asi, mis ilmselt kaob ära, mis on ka sinu elus ära kadunud, et aga mis nüüd edasi saab või mis nüüd järgmisel hetkel ja. Saab? Ikka inimesed mõtlevad, et kui juhtub see või kui juhtub teine või, või kolmas asi ja nüüd sa tead, et see Jumal, kes mind niimoodi armastab, Nende väiksemate asjadest ta kannab muus heas hoolt.
Jah.
Jah, nii nagu ütleb Jeesus Mäe jutluses, et nõudke esiti Jumal riik ja tema õigust ja seda kõike muud antakse teile peale. Et kui meie oma elus oleme selle sihi niimoodi paika saanud ja vaatame armastavale Jumalale, siis me teame, et kõik on tema käes. Sinu elus on olnud sellist hetke, kus sa oled mõelnud, et sa otsid Jumalat või Jumal on lihtsalt tulnud ja sa näed, et ta on kohal. Mulle tundub, et sinuga on see variant.
Jaa, ta on lihtsalt on tulnud ja ta on kohal.
Mõnikord inimesed otsivad ja nad ei leia sellepärast, et neil on valepilt Jumalast. Nad otsivad teissugust Jumalat, kui ta tegelikult on.
Jumal on nii leitav minu meelest, et siin ei ole võimalik mööda vaadata.
Ja aga samas vaata, kui paljud inimesed otsivad, vähemalt väidetavalt otsivad. Ja mina olen juurelnud selle üle, et ilmselgelt nad otsivad kedagi teissugust. Ja nad ei ole valmis vastu võtma sellist Jumalat, nagu ta tegelikult on. Ja siit võib-olla paraleel Jeesuse aegsetele juutidele, kes ka ju ootasid nii kangesti messiat. Ja kui see messias siis tuli, siis nad ei tunnud teda ära, sest ta oli teissugune, kui nemad arvasid. Meil võib olla nii vale pilt Jumalast, et see Jumal, kes meie ellu tahab astuda, me ei võta teda vastu, sest et ta on teissugune. Ja võib-olla siit paraleel ka juuda juurde, kes Jeesuse reetis. Piibliuurijad on arvanud, et see viimane või viimane tilk tema karikas, mis pani teda veenduma selles, et siis messias olla, oli see hetk, kui Jeesus pesi tema jalgu. Ta mõtles, mis mõttes kuningas, mis mõttes valitseja ja peseb tema jalgu. See ei ole seal niimoodi kirjas, kuigi pärast seda jalgade pesemist ta kohe läks sealt ära ja läks reetma, aga tema uhkele südamele oli see täielik pauk.
Ja see oleks ka minu jaoks, kui ma oleks maailmas olnud, oleks aru saamatu, et sa pesed kellegi jalgu.
Ja ometigi selle loo alguses on öeldud piiblis, et seal sellel viimasel söömal ta armastas neid otsani. See tähendab, et ta proovis seda oma armastust niimoodi välja näidata, kuidas vähegi võimalik on. See välja näitamine seises selles, et ta teenib. Kõik see seltskond oli seal koos, nad olidki väljas tulnud, tolla ajal oli kombeks, et ori peseb jalad, kui külalised tulevad, ühtegi orja ei olnud, nad olid just kui kõik võrdsed seal ja mitte keegi neist ei olnud see, kes oleks ütelnud, et mina nüüd nõustun olema see alam. Ja siis võtab Jeesus selle rätiku, võtub sellega ja hakkab neid jalgu pesema.
Jah, Jumal peseb jalgu.
Jah, aga ta teeb seda täna ka.
Jah.
Ja inimesed, kes alandusteenistust osa võtavad, on sageli teinud selle kogemuse, et see ongi Jumal. Ta kasutab inimese käsi. See jälle avab meile pildi teissugusest Jumalast, eks ju, et kes ongi alandlik, sest kui meie peame olema Jumala sarnased ja me peame olema alandlikud, siis Jumal on alandlik. Mõte, kui vastu käib, see on kõigele sellele, mis maailm räägib, eks ju, et kuningate kuningas ja isandate issand, tema on alandlik. Nii alandlik, et ta tuleb teinib inimeste ja ma olen mõtlenud selle peale ka, et kõik need palve kuulmised meie elus. Jumal ju kuuleb inimese palvet ja tuleb ja teenib inimest. Või saadab oma ingli ja ütleb, et lähme teeme selle asja korda, sellel inimesel on see häda. Nii et see on jälle üks selline tahk Jumalast, mille peale me võibolla alati ei mõtle. Jumal lõi selle maa ja ütles inimestele, et valitsege kalade üle meres ja lindude üle taeva all ja loomade kõige selle üle, siis see valitsemine ei tähendanud mingisugust kamandamist. See tähendas hoolitsemist.
Yeah.
Kantke hoolt selle eest. See on teie kontrolli all. Vaadake, kuidas te saate seda asja niimoodi ajada, et kõik on korras. Selle valitsemise mõte on tegelikult teissugune, kui me tavapäraselt arvame ja Jeesus näitas seda mõtet.
Käsi käes.
Kui sina nüüd täna saaksid öelda ja sa saad praegu öelda nendele, kes kuuldel on soovituse, mida oma eluga teha ja kuidas oma Jumalat järgida, mida sa siis ütleksid? Või on sul mõni selline piiblitekst, mis sul on südamel ja mida sa tahaksid teistele ka südamele panna?
Piiblitekst on palju, aga ma mõned sorteerisin küll siit välja. Need, mis mind eriti kõnetavad. Matteuse 11, 28, 30. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge.
Ja siin Jeesus ütlebki, et ma olen tasane ja südamelt alandlik. Ja.
Siis on Johannese 1.12. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Ma ei tea, kas ma jätkan?
Jätka.
Siis on korintlastele 4.16.8.18. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt, sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatud, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Siis on koloslastele 1.10. Et te käiksite issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises.
Väga head ja tõsised tekstid ja sinu eluga ka seotud ilusti.
Ja eks nad sellepärast kõnetavadki.
Kui mina neid tekste siin kõrval kuulasin, siis mina ka mõtlesin, et need nii ilusti räägivad sinu elust ja julgustavad ka neid inimesi, kes kuuldel on. Ja võibolla see tekst, mis mind ka kõige rohkem kõnetama on just see sama Johannes 1.12, kus on öeldud, et kõigile, kes seda vastu võtavad, antakse meelevald saada Jumala lasteks. See ei ole meie meelevald, see ei ole mitte mingi meie jõudega vägi. Ja kõik need muutused, mis meie elus toimuvad, need on tema tehtud muutused ja kõik see vägi, mida meie oma elus edasi minnes vajame, see on tema vägi ja me võime täiesti temale lootma jääda. Ja ma soovin Maris sulle ka, et mis iganes elus ette tuleb, ära kunagi unusta issandat, keda sa oled leidnud. Ma arvan, et seda on suht võimatu unustada, aga hoiame seda sidet, tema igatseb meiega sidet hoida, tema igatseb meid kõigist päevadest läbi viia ja üha rähedasemad suhet meiega. Ja kui sa oled tajunud seda, kuidas ta räägib, ta paneb sulle mingid asjad südamele, ja sa oled aru saanud, et see ongi tema puudutus. Väga paljud inimesed ütlevad, et miks Jumal minuga ei räägi. Aga kõik need asjad, mis meile südamele pannakse, see ongi Jumala vaimu hääle, kes meid puudutab ja ütleb, et nüüd mine tee seda ja paneb meile inimesed südamele, kelle pärast palvetada ja paneb need südamesse, keda külastada ja kellele helistada. Ja et meie hoiaksime selle kanali lahti, et see on nagu telefoniga, et kui telefon on levist väljas, siis me ei kuule ja meie võime ka levist väljas olla ja me ei kuule ja Jumal nii kangesti tahab meile midagi südamele panna, aga kui meie hoiame oma südame alandlikuna ja temaga kooskõlas, siis me kuuleme, siis me oleme selle liini peal, selle laine peal ja siis meist on kasu teistele inimestele ka, sest nagu Viljar siin vahepeal näite tõi, et ühest vaimulikust raamatust, heast vaimulikust raamatust pärit mõte, et kui meil on kasvõi üks kogemus, siis me tuleb seda tunnistada. Ja meile võib tunduda endale juba tüütuna, et me jälle läheme selle sama kogemust tunnistama. Aga kui inimesed seda kuulnud ei ole ja vajavad selle kuulmist, siis meil tuleb tunnistada. Nii et ole sina ka ikka tunnistamas. Kui midagi juhtub, kui Jumal midagi teeb, räägi kõigile, kes vastu tulevad. Ja ega meile teistele kõigile ka siin, nii stuudios kui raadiot ees, olgu see meelde tuletus, et jagame seda, mis meiega toimub, meid ja iialgi, kus ja keda see võib kinnitada, edasi minema Jumalaga koos. Ja täna siis oli stuudios Maris Jannes ja Eha Lobjakas ja mõnes mõttes oli meil siin kõnelema stuudios täna ka Viljar Saar, kes on meil alati ustavalt siin helipuldis ja keda me sugugi mitte alati ära ei märgi. Aga tema on alati kohal, vähemalt endel kordadel, kui me stuudios lindistame ja täname, et meil on kuulajaid, täname, et meil on võimalus olla eetris ja täname, et meil on nii vägev Jumal, kellega koos edasi minna. Vägev Jumal, kes on ennast alandanud nii madalale, et ta on läinud sellesse häbistavasse surma meie kõikide eest ja see ütleb meile, et ta tõsiselt armastab meid ja jääme ikka tema juurde, temaga koos käima ja tema tahtesse.
Lase vaikseks jääda, mõtteisa. Käsi käes.